глава 43. Сега вака зборува Господ кој те создаде, Јакове, кој те створи Израеле. Не бој се, зашто јас те откупив, те повикав по име, ти си мој. Кога преминуваш преку вода со тебе сум, или преку река, нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не ќе изгориш, пламенот нема да те опали. Зашто јас сум Господ твојот Бог, Израелев светец, твој спасител. Го давам Египет за твоја откупнина, ги давам Етиопија и Сева место тебе. Зашто си скапоцен во моите очи, ценет си, и јас те возлюбив. Затоа и давам луѓе за тебе и народи за твојот живот. Не бој се, зашто јас сум со тебе. Твоето потомство ќе го доведам од исток и ќе те соберам од запад. Ќе му речам на север, дај ми го, а на југ не задржувај го. Доведи ми ги синовите од далеку, а моите ќерки од крајот на земјата. Сите кои се наречуваат со моето име и кои ги создадов за своја слава, кој ги створив и ги направив. Изведи го слепиот народ, иеко има очи, и глувиот, иеко има уши. Нека се соберат сите племиња, и нека се приберат сите народи, кој од нив го прорече тоа, и го навести одамна. Нека доведат сведоци за да се оправдаат, нека се чуе дека може да се рече, вистина е. Зашто вие сте ми сведоци, слово е Господово, и мои слуги кои ги избрав, за да знаете и верувате и да видите дека тоа сум јас. Пред мене ни еден Бог не беше направен и не ќе биде после мене. Јас сум Господ, нема спасител освен мене. Јас прореков, спасив и навестив, и нема туѓинец меѓу вас. Вие сте ми сведоци, слово е Господово, а јас сум Бог од вечноста, јас сум. И никој не избавува од мојата рака. Што ќе направам, кој може да го измени? Вака говори Господ, вашиот искупител, Израелевиот светец. Заради вас испрати во Вавилон, ќе ги кутнам лостовите на затворите и халдејците ќе почнат да лелекаат. Јас сум Господ, вашиот светец, Израелевиот творец, вашиот цар. Вака зборува Господ, кој направи пат по морето и патека по силните води, кој ги изведе бојните коли и коњаниците, војската и јунаците, и тие паднаа, за да не се кренат веќе, сгаснаа, се угаснаа како фитил. Не спомнувајте си за она што се збидна, не мислете за она што помина. Еве правам нешто ново, веќе се појавува, зар не забележувате? Да, ќе направам пат во пустината и патека во безводна земја. Дивите зверови ќе ме слават, шакалите и ноевите, зашто ќе создадам вода во пустината, реки во степата, за да го напоја мојот народ, мојот избраник. И народот што го создадов за себе, ќе возвестува мојата слава. Но ти, Јакове, не ме повика, ниту се измори околу мене, Израеле. Не ми принесуваше јагниња за паленици, не ме почитуваше со жртви. А јас не те принудував за приноси, не ти здодевав барајки кадеш, не ми купуваше трска за сребреници, не ме ситеше со салото од своите жртви, туку ме мачеше со своите гревови, ми здодеваше со своето беззаконие. А јас заради себе ги бришам твоите престапи и не си спомнувам за твоите гревови. Подсети ме, за да се спориме заедно. Зборувај ми, за да се оправдаш. Прв сгреши твојот татко. Твоите посредници се одметнаа од мене. Твоите првенци го нечистија светилиштето. Тогаш ги предадов Јакова на проклетство, а Израел на подсмев.